þú ert líka eitthvað að segja mér þarna einhvern lærleg sem finnst.
Já, það líka sem ég hef eftir öðru, en það hef ég ekki eftir móður minni. Það hef ég eftir öðru fólki. Og ég man eftir því þegar að séra Kjartan Helga svo maður er hruna. Þá var þetta töluverðu hámæli þarna í Nærsveitunum. Að það veri eitthvað mannsbein, lærlegur, út í hafa, í hruna, sem að menn sem voru að hugað skepnum, gengu einat fram á. En ef þeir fóru að leita hans, þá fundu þeir hann ekki. Og einu sinni var ráðsmaður hjá séra Kjartani Helga sinni, sem séð Sigurður Haraldsson. Og hann gekk einu sinni fram að þennan legg, var mér sagt. Og hann tók hann, bar hann heim og laði hann upp á bæjavegg. Þetta var seinni bara dags eða kvöld. Daginn eftir var leggurinn horfin og enginn kannast við að hreyft hann. Af heimamannum. Svo var gengið fram á hann eftir á sama stað og áður. Seinna. Þessa sögu veit ég ekki öðruvísi svona. Ég get ekki staðfestanum en einu.